Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah disampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar telah melihat surga dan neraka, karena keduanya ditampakkan di hadapan beliau. Qala beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, uridha alayya kullu syai'in tulijunahu, telah ditampakkan kepadaku segala sesuatu yang akan kalian masuki. Fa'uridat 'alayya al-jannatu, ditampakkan kehadapanku keberadaan surga. Hatta law tanawaltu minha qatfan akhadtuhu, sampai-sampai jika aku ingin meraih bunganya, tentu aku akan dapat memetiknya. Aw qala tanawaltu minha qatfan faqasurat yadayya anhu, tetapi tanganku terlalu pendek untuk bisa meraihnya. Wa uridat 'alayya an-nar, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan pula di hadapanku neraka. Faraaitu fiha imra'atan, aku benar-benar melihat di dalamnya ada seorang wanita, mim bani Israil, dari bani Israil, tu'adzabu fi hirratin laha, yang sedang disiksa oleh karena kucing atau seekor kucing yang pernah dimilikinya. Robatotha falam tut'imha, di mana kucing itu dia ikat dan dia tidak memberinya makan. Walam tada'ha ta'kul min khashasil ard, dia pun tidak membiarkan kucing itu untuk mencari makan sendiri. Min khashasil ard, dari binatang tanah. Waraaitu Aba Thumamah Amr bin Malik yajurru qasbahu finnar, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku pun melihat ada Abu Thumamah Amr bin Malik yang menyeret punggungnya di dalam neraka. Bukti nyata apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya ini soal sudah adanya surga dan neraka. Makhluqatan al-an, keduanya telah diciptakan. Qala wa ahadithun kathiratun dallat 'ala hadza, ada banyak hadis yang menunjukkan hal ini. Kadzalika qauluhu ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin menguatkan di Quran surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat yang ke-46, annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab, neraka ditampakkan ke hadapan mereka setiap pagi dan petang hari, dihadapkan kepada mereka sebagai bentuk azab saat mereka ada di alam barzakh. Orang-orang kafir ditampakkan neraka tiap pagi dan petang. Wa yauma taqumu as-sa'ah, dan pada hari terjadinya kiamat, adkhilu ala fir'auna ashaddal azab, Allah memerintahkan agar ala fir'aun, fir'aun dan keluarganya dimasukkan ke neraka untuk mendapatkan azab yang berat. Nah, qala li anna an-nar mawjudatun yu'radu 'alayha al-kuffar fir'aun wa ghayruh, karena neraka itu sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka neraka itu akan diperlihatkan, akan ditampakkan di hadapan orang-orang kafir. termasuk Fir'aun dan yang lainnya, ghuduwa wa asyiya, setiap pagi dan petang hari, dalam keadaan mereka di alam barzakh. Dan itu sebagai bentuk azab kubur. Ini juga sekaligus menerangkan bahwa azab kubur itu memang ada. Orang-orang kafir di dalam kubur ditampakkan ke hadapan mereka neraka. Ini menunjukkan bahwa neraka memang sudah ada, mawujudah. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menampakkan sesuatu yang tidak ada. Hal yarawna syai'an ma'duman? Apakah mungkin mereka orang-orang kafir itu ketika ditampakkan neraka di hadapannya mereka melihat sesuatu yang tidak ada? Enggak mungkin. Ditampakkan neraka itu artinya yang ditampakannya ada. Enggak mungkin sama sekali ketika Allah mengatakan ditampakkan di hadapan mereka neraka sementara nerakanya tidak ada. Berarti mereka melihat sesuatu yang tidak ada. Berarti ada kontradiktif dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini mustahil. Wa man asdaqu minallah qila. Tidak ada yang paling benar perkataannya selain dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Hadza zahirun annahu syai'un mawjud. Ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa neraka ada. Wa yu'adzabu bihi, di mana orang-orang kafir diazab dengannya. Qala wa haditsul bara' at-tawil wa annal mu'min yuftahu lahu babun ilal jannah wal kafir babun ilal nar. Kemudian dalam hadis Bara' al-Bara' bin Azib, hadis yang panjang, disinggung di dalamnya keterangan bahwa seorang mukmin itu akan dibukakan di hadapannya pintu menuju surga, dan orang kafir akan dibukakan di hadapannya pintu menuju neraka. Berarti surga dan nerakanya sudah ada. Ya. Seperti kita punya rumah, ada tamu yang berkunjung. Kita bukakan pintu, tafadhol ini pintunya, tafadhol masuk. Berarti emang ada, ya kan? Masuk. Kalau kita bilang ke tamu tafadhol masuk, tapi gak ada pintunya, kan bingung si tamu, ya asup di mana? Masuk dari mana? Bingung. Berarti ucapan kita kepada seseorang silahkan masuk sementara pintunya tidak ada untuk dia bisa masuk adalah sia-sia, ya enggak? Main-main, enggak serius ini. Kita nyuruh ke teman silahkan duduk sementara enggak ada tempat duduk. Ini sia-sia. Silahkan minum, enggak ada air. Misalkan fadhol minum fadhol. Kan bingung ay. Minum air apa? Enggak ada air. Nah, itu sia-sia. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan yu'raduna an-nar yu'radun, neraka itu ditampakkan setiap pagi dan petang, berarti neraka itu memang ada, sudah diciptakan. Bukan sesuatu yang enggak ada. Ya. Kalau bahasa bebasnya ini loh neraka, kan begitu. Ada berarti sudah diciptakan. Maka batil pernyataan Qadariyah, Mu'tazilah yang menyatakan bahwa neraka sekarang ini belum ada, belum diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak benar. Ayat-ayat dan hadis yang dibaca tadi sebagai bantahan. Qala ila akhirihi. Adillatun kathiratun ala annahuma mawjudatan. Ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa keduanya memang sudah ada. Ammal qailuna bil fana fahumul jahmiyah. Qalu bi fana'il jannati wan nar. وقد ضللتهم الأمة بهذا بأنه ينافي نصوصا كثيرة تدل على بقائهما وأنهما لا تفنيان ومنها النصوص التي تلونها عليكم. Adapun orang-orang yang menyatakan bahwa surga atau neraka itu akan mengalami kehancuran dan tidak abadi, mereka adalah Jahmiyah. Mereka adalah kelompok Jahmiyah. Mereka mengatakan bahwa surga dan neraka sesuatu yang akan mengalami kefanaan, kehancuran. Dengan pernyataannya ini mereka telah menyesatkan umat, karena jelas-jelas menafikan nas-nas yang banyak yang menunjukkan keabadian keduanya dan bahwasanya keduanya tidak akan mengalami kehancuran. Di antaranya adalah nas-nas yang telah kami bacakan kepada kalian tadi. Wa Ibnul Qayyim lahu ra'yun akhar lakinnahu la yaqulu bi fana'il jannati wan nar. Kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau memiliki pandangan lain. Tapi perlu diingat, sama sekali beliau tidak menyatakan kalau surga dan neraka itu akan hancur. Enggak. Qasamad dur fil akhirah. Beliau membagi tempat yang nanti disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Beliau mengatakan lamma kana an-nas ala thalathi tabaqat, ketika semua manusia pada dasarnya terbagi menjadi tiga kelompok. Thayyibun la yashubuhu khabathun, kelompok pertama adalah yang baik, tidak terkotori dengan kejelekan apapun, murni baiknya. Kelompok yang kedua adalah khabithun, la tayyiba fihi atau la tayyiba fihi, yang jelek, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya. Wa akharuna fihim khabathun wa tayyibun. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang pada diri mereka ada sisi baiknya dan ada sisi jeleknya. Kanat dauruhum salasatan, maka tempat mereka di akhirat terbagi menjadi tiga. Darut tayyib al mahab, yang pertama tempat yang disediakan bagi orang-orang yang murni baik, tidak tercampuri oleh kejelekan sedikitpun. Kemudian wadarul khabath al mahab, yang kedua tempat untuk kelompok yang jelek, yang murni jelek semuanya, enggak ada kebaikan sedikit pun padanya. Wa hatani darani la tafnayan, kata Imam Ibnu Qayyim, dua tempat ini keduanya tidak akan mengalami kehancuran. Wadarun liman ma'ahu khabathun wa tayyibun wa hiya ad-darul lati tafna. Adapun tempat yang disediakan bagi kelompok manusia yang pada dirinya ada sisi baik dan sisi jeleknya adalah tempat yang akan mengalami kehancuran. Wahiya darul usat, dan itu adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang bermaksiat. Fainahu la yabqa fi jahannam min usatil muwahhidina ahad. Maka sesungguhnya tidak akan pernah ada seorang pun yang akan tetap tinggal di jahannam dari kalangan ahli tauhid yang bermaksiat. Fa innahum idza udibu biqadri jazaihim akhriju atau ukhriju minan nar. Sesungguhnya mereka jika diazab sesuai dengan kadar balasan yang mereka terima, maka mereka akan dikeluarkan dari neraka. Faudkhilu al-jannata, untuk kemudian dimasukkan ke surga. Wala yabqa illa daru tayyib al-mahad wa darul khabath al-mahad. Sehingga tidak tersisa lagi kecuali tempat bagi kelompok yang baik, yang murni, baik, dan tempat bagi kelompok yang jelek, yang murni kejelekannya. Yaqulu hadza, ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi hal yang penting untuk kita pahami adalah Imam Ibnu Qayyim sama sekali tidak mengatakan bahwa surga dan neraka itu akan mengalami kehancuran. Imam Ibnu Qayyim hanya menyinggung soal ini karena manusia itu dibagi tiga, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang dari satu sisi baik, dari satu sisi buruk. Maka tempat mereka nanti juga terbagi menjadi tiga, ada tempat yang memang dikhususkan bagi yang baik saja, dan ada tempat yang dikhususkan bagi yang jelek saja, ada juga tempat yang dikhususkan bagi orang-orang yang ada sisi baiknya dan sisi jeleknya. Dua tempat bagi orang-orang yang khusus, bagi orang-orang yang baik dan khusus bagi orang-orang yang jelek, itu tidak akan mengalami kehancuran, akan abadi. Yang akan mengalami kehancuran itu adalah tempat bagi orang-orang yang di satu sisi ada kebaikan dan di sisi lainnya ada kejelekan. Dan orang-orang yang di satu sisi ada kebaikan, di sisi lain ada kejelekan adalah ahli tauhid yang bermaksiat. Dan ahli tauhid yang bermaksiat saat mereka masuk jahannam, maka mereka tidak akan kekal di dalamnya. Mereka pasti akan meninggalkan jahanam itu. Mereka akan dikeluarkan dari jahanam untuk kemudian dimasukkan ke surga. Sehingga tempat bagi mereka itu tidak abadi. Ya, akan mengalami kehancuran. Karena ditinggalkan, ya kan? Nah. Wala yaqulu bi fana'in nar wal jannah abadan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sama sekali tidak menyatakan bahwa surga dan neraka itu akan mengalami kefanaan, akan mengalami kehancuran. Wa hadza ra'yuhu, dan apa yang dikemukakan oleh beliau adalah pendapatnya beliau. Ana ma 'indi adillah 'ala fana'in nar allati yukhraju minhal muwahhidun. Adapun saya, kata Syekh Rabi, saya tidak punya dalil soal fananya tempat, dalam artian neraka yang para ahli tauhid dikeluarkan darinya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, thumma yab'athullahu al-khalqa ala ma amatahum alaihi yawm al-qiyamah wa yuhasibuhum bima sya'a fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir wa yaqulu lisairil khalqi mimman lam yukhlaq lil baqa kunu turaban. Al-muallif Imam Al-Barbahari di poin yang 59 itu menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kemudian akan membangkitkan makhluk, membangkitkan semua makhluk, alama amatahum alaihi, sesuai dengan keadaan matinya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kalau matinya dalam keadaan kafir, maka akan dibangkitkan dalam keadaan kafir. Ya. Kalau matinya dalam keadaan muwahhid, beriman, maka akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Wa yuhasibuhum bima syaa'a, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab mereka sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hisab atau perhitungan Allah terhadap kaum mukminin ini secara khusus, di mana Allah akan bertanya secara langsung kepada setiap orang yang beriman. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, ada yang ditetapkan menjadi penghuni surga, ada juga yang ditetapkan menjadi penghuni sa'ir, neraka. Kemudian Allah akan berfirman kepada seluruh makhluk, mimman lam yukhlaq lil baqa, yang tidak diciptakan untuk abadi, kunu turaban, jadilah kalian semua ya, sebagai turab, pasir, artinya hancurlah kalian semua. Nah, kayak bumi akan hancur kan, rata ya. Gunung juga sama. Kalau yang memang diciptakan untuk abadi akan tetap ada, seperti perkara-perkara yang telah disebutkan sebelumnya. Makhluk yang tidak diciptakan untuk abadi akan Allah perintahkan agar hancur. Jadi seperti apa? Turab, pasir. Kunu turaban. Qala li anna an-nasa yub'atsuna 'ala ma khutima lahum bihi, al-mayyitu 'ala al-kufri yub'atsu kafiran, wal-mayyitu 'ala niyatin sayyi'atin yub'atsu 'alayha. Kata Syekh Rabi dalam uraiannya, semua manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan yang menjadi penutup hidupnya. Yang mati di atas kekufuran atau kekafiran akan dibangkitkan dalam keadaan kafir. Yang mati dalam keadaan memiliki niat yang buruk akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Kama fil qaumil ladzi yaghzunal Ka'bah, fayakhsafu Allah ta'ala bihim fil baida bi awalihim wa akhirihim. Sebagaimana ketika suatu kaum yang hendak memerangi dan menghancurkan Ka'bah, Allah tenggelamkan mereka semuanya. Fil baida, di tanah luas lapang, bi awalihim wa akhirihim, semuanya tak tersisa. Akibatnya semua orang yang ada di sekitaran mereka juga ikut tenggelam. Faqalat Aisyatu, kaifa ya Rasulullah wa fihim suqatuhum wa fihim al-muqrah. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan keadaan para pedagang yang juga ikut menjadi korban? Bagaimana pula dengan keadaan orang-orang yang sebenarnya terpaksa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, semuanya akan ditenggelamkan tanpa terkecuali. Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim, baru kemudian nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat yang ada dalam hatinya. Dan ini mengingatkan kepada kita soal ketika ada musibah. Musibah apapun itu. Ketika datang, tidak pandang bulu. Yang baik, yang tidak baik. Yang soleh, yang tidak soleh. Akan merasakan dampaknya. Hingga mengalami kematian, kebinasaan. Namun nanti saat dibangkitkan, maka akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan masing-masing. Ya. Jadi tidak perlu kemudian bertanya-tanya. Tidak perlu kemudian menyatakan bahwa Allah tidak adil. Mengapa dalam musibah ini banyak orang-orang yang soleh, yang celaka, binasa. Tidak perlu khawatir. Musibah itu sebagai peringatan, pelajaran. Nanti semua orang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak akan pernah berbuat zalim kepada siapapun dari kalangan hamba-hambanya. Falladhi yamutu 'alal kufri yub'atsu 'alaih, yang mati di atas kekufuran maka ia akan dibangkitkan di atas kekufuran. Walladhi yamutu 'alat tauhid yub'atsu 'alaihi insyaallah, yang mati di atas tauhid pun akan dibangkitkan. Di atas tauhid insyaallah. Walladhi yamutu 'ala khairin yub'atsu 'alaihi, yang mati di atas kebaikan akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Wahakadza, dan begitulah seterusnya. Nah. Qala wa yuhasibuhum bima syaa'a kama yasha'u subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah akan menghisab, membuat perhitungan dengan seluruh makhluk sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Sebagaimana apa yang telah dikehendakinya. Ya'ni annal mu'minun fayuhasibuhumullah hisabai yasira. Dengan gambaran lain, bahwa orang-orang yang beriman nanti akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan, hisab yang mudah. Wa ammal kafirun wal mujrimun fayuhasibuhum al-hisab al-asir. Beda halnya dengan orang-orang kafir, orang-orang yang jahat, selalu melakukan pelanggaran. Maka mereka akan Allah hisab dengan hisab yang sulit, berat. Man nuqishal hisab udziba. Barang siapa yang dipersulit dalam hisab, udziba, maka dia yang akan diazab. Ini salah satu kutipan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faqalat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, innallaha yaqul fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Qala dhalika al-ard. Al-ard laysa fihi niqash. Innama huwa 'ard. Fal mu'min yu'radu 'alayhi 'amaluhu 'ardan duna niqash. Wa man arada Allahu ta'dibahu yushaddidu 'alayhi fi an-niqas thumma yu'adzabu bi dhanbi. Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyatakan dalam firman-Nya, fa amma man utiya kitabahu bi yamini, adapun orang-orang yang diberi catatan amalnya dari sebelah kanannya, maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Qala, kata Rasulullah, dzalikal 'ard, itu ya, adalah bentuk al-ard, penampakan. Ya. Itu adalah bentuk penampakan. Al-ardu laysa fihi niqash, wa innama huwa 'ard. Penampakan, catatan-catatan amal, laysa fihi niqash. Enggak akan ada ya, kesulitan. Innama huwa 'ard. Fal mu'min yu'radu 'alaihi 'amaluhu, seorang mukmin akan ditampakkan di hadapannya amalan-amalannya. 'ardhan duna niqash, tanpa dipersulit. Wa man arada Allah ta'dhibahu, dan siapa saja yang Allah ingin mengazabnya, maka Allah akan persulit dia. Lalu kemudian akan diazab sesuai dengan dosanya. Nah. Hisab seorang mukmin akan dipermudah. Hisab orang kafir akan dipersulit. Siapa saja yang dipersulit hisabnya, maka itulah yang akan diazab. Kalau soal pembagian catatan amal, itu hanyalah ya, sesuatu yang memang sengaja ditampakkan kepada setiap hamba. Yang kafir akan melihat catatan amalnya, yang mukmin pun demikian. Enggak ada kesulitan di dalam. Kesulitan itu akan dihadapi saat apa? Hisab. Tapi kalau orang-orang yang beriman, yuhasabu hisaba yasira, akan dihisab dengan hisab yang mudah. Nah. Hadza wal imanu bil ba'thi lil hisab wal jazaa' min arkanil iman. Wa fi dzalika ayatun wa ahaditsun katsiratun. Keimanan kepada kebangkitan, hari kebangkitan, lil hisab, di mana semua makhluk akan dibangkitkan untuk mendapatkan hisab dan mendapatkan balasan, adalah termasuk dari rukun-rukun keimanan. Ini ditunjukkan oleh ayat, banyak ayat dan juga banyak hadis. Nah. Qala qawluhu wa yaqulu lisairil khalqi mimman lam yukhlaq lil baqa' kunu turaban. Adapun pernyataan muallif Imam Al-Barbahari, yaqulu, Allah akan berfirman kepada seluruh makhluk yang tidak diciptakan untuk abadi, kunu turaban, jadilah kalian seperti pasir. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsiri qaulillahi ta'ala wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban, ay yawaddul kafiru yawma idzin annahu kana fid dari dunya turaban wa lam yakun khuliqa wa la kharaja ila al wujud wa dhalika hina ayana adzaballah wa nadhara ila a'malihi al fasidah qad sutirat 'alayhi bi aidil malaika as-safaratil kiramil bararah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan sehubungan dengan firman Allah, yaqulul kafiru, orang kafir akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya dulu aku hanya sebagai pasir. Maksudnya adalah yawaddul kafiru, orang-orang kafir berangan-angan pada hari kiamat saat dihadapkan pada azab, dia berangan-angan annahu kana fid dari dunya turaban, seandainya sewaktu di dunia hanya menjadi pasir. Walam yakun khuliqa, tidak diciptakan sebagai manusia. Wala kharaja ilal wujud, dan tidak keluar sebagai wujud manusia. Kapan angan-angan itu muncul dari orang kafir? Hina ayana azab Allah, ketika melihat secara nyata adanya azab Allah azza wajalla. Penyesalan di hari yang penyesalan itu tidak lagi berguna. Ya. Karena azab yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan itu sangat dahsyat dan menakutkan. Maka orang kafir berangan-angan, duhai kiranya dulu aku hanya sebagai pasir saja, tidak diciptakan sebagai manusia dan tidak keluar sebagai wujud manusia. Karena takut, ngeri melihat apa? Azab. Wa nadhara ila a'malihi al-fasidah, selain melihat azab secara nyata, dia juga melihat amalan-amalannya yang rusak, di mana semua amalannya itu telah dicatat oleh para malaikat yang mulia. Waqila innama yawaddu dhalika hina yahkumullahu bainal hayawanat allati kanat fid dunya fayafsil bainaha bihikmatil adli allati la yajur hatta innahu layaqtassu lishatil jamma minal qarna. Ada juga yang mengatakan bahwa orang kafir berangan-angan seandainya dulu hanya sebagai pasir, itu ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan segala perkara yang terjadi antar binatang sewaktu di dunia. Allah selesaikan perkaranya dengan penuh hikmah dan keadilan. Tidak ada kecurangan sedikit pun di dalamnya. Sampai kambing yang bertanduk atau yang tidak bertanduk diberi kesempatan untuk membalas kambing yang bertanduk. Fa'idha faragha minal hukmi bainaha qala laha kuni turaban. Ketika selesai Allah menetapkan keputusan antar binatang-binatang tersebut, maka si kafir mengatakan kuni turoba, andai dulu aku hanya sebagai pasir, karena ketakutan. Ya. Kalau sebagai pasir kan tidak akan diadab, ya. Karena semua makhluk ya, yang tidak diciptakan untuk abadi akan hancur. Ya. Bentuknya hanya seperti pasir. Nah. Kuni turoban. Fatasiru turaban. Fa inda dhalika yaqulul kafir ya laytani kuntu turaban. Nah. Qala ay kuntu hayawanan fa arji'u ila turab. Seandainya aku dulu ya, hanya seperti hewan, fa'arji'u ila turab, tentu aku hanya akan menjadi seperti pasir, hancur. Waqad warada ma'na hadha fi hadis sur al-mashhur wa warada fihi atharun an Abi Hurairah wa Abdullah ibn Amr wa ghairihima. Ada riwayat yang semakna dengan ini dalam hadis yang masyhur, ada juga athar dari sahabat Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr. Nah, selesai penjelasan Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala terkait dengan poin yang ke-59. Berikutnya nanti kita akan masuk poin yang ke-60. Soal qisas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat antar makhluk. Dan ini semata-mata menunjukkan bagaimana keadilan Allah Azza wa Jalla. Ketika penghuni surga sudah di surga, itu sudah betul-betul hak mereka semuanya sudah terpenuhi. Enggak ada yang terzalimi sedikit pun. Karena sebelum masuk surga ada proses ya, sebelumnya, termasuk diantaranya soal qisas, soal hak-hak. Ya. Bahkan penghuni neraka pun akan mendapatkan haknya sebelum masuk neraka, sebagaimana penghuni surga. Sekali lagi, ini semata-mata menggambarkan keadilan Allah Azza wa Jalla fi makhluqatihi, dalam seluruh makhluknya dan pada seluruh makhluk makhluk ciptaannya. Nah, kalau binatang saja atau hewan saja diberi kesempatan yang dizalimi membalas kepada yang mendzaliminya, maka manusia tentu lebih utama. Yang merasa diambil haknya akan dikembalikan. Ini gambaran dari keadilan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka keabadian dan keadilan semata-mata milik Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalaupun manusia merasa didolimi, maka sesungguhnya bukan Allah yang mendolimi mereka, tapi diri mereka sendiri. Wa ma kana Allahu liyudhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak mendzalimi diri-diri mereka, akan tetapi justru merekalah sendiri yang mendzalimi diri-dirinya. Nah. Adanya mizan, adanya hisab. Ada segala sesuatu dalam kehidupan akhirat itu menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini patut untuk kita yakini dan kita imani. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan di sini. Apa nasihat buat ummahat yang ikut grup WA alumni SMP dan SMA? Nah, sekarang pertanyaannya, apa manfaat yang akan diraih dari grup yang seperti itu? Ya. Hanya buang-buang waktu saja. Apakah bisa mewarnai? Memberi warna tersendiri, mengajak kepada kebaikan. Saya yakin tidak akan. Justru yang terjadi adalah lebih cenderung diwarnai. Dan nas'alullaha assalamata wal afiyah kalau sampai terbawa dengan semua gaya dan model teman-temannya dulu, baik teman SMP atau SMA. Tentu yang namanya teman SMP dan SMA tidak semuanya wanita, ada juga laki-laki. Sekalipun katakanlah tidak ada yang laki-lakinya khusus, yang wanitanya sama saja. Tidak ada manfaat yang dapat diraih. Yang ada justru kita khawatir akan terbawa dengan model dan gaya mereka, teman-temannya itu. Ya. Ingat, hati itu lemah. Ya. Hati itu lemah. Iman juga yazid wa yanqus, kadang bertambah dan kadang berkurang. Bagaimana kalau seandainya saat iman berkurang kemudian melihat mereka dengan bebas melakukan ini dan itu, lalu ada keinginan untuk mengikutinya, wal'iyadu billah, ini musibah. Belum lagi kemungkaran soal mungkin ada foto-foto, ya kan, foto-foto masa lalu, kenangan waktu di SMP, SMA. Nah, ini bisa berpengaruh terhadap pikiran, akan mengingatkan kembali kenangan-kenangan lama. Dan saya yakin semua kenangan itu buruk, gak ada baiknya, ya kan. Karena tentu saat masih SMP, saat masih SMA, gak mengenal manhaj salaf. Sesuatu yang buruk itu tidak perlu dikenang. Gak perlu dikenang, jadikan sebagai ibroh pelajaran bahwa jangan sampai kembali kepadanya, kembali kepada keburukan. Nah, agar segala hal yang terjadi di masa jahiliyah itu dilupakan oleh semua para sahabat-sahabatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semua urusan jahiliyah tempatnya ada di bawah telapak kakiku. Supaya apa? Supaya nggak dikenang, ya kan? Supaya tidak diingat. Supaya memori tentang segala hal yang berhubungan dengan jahiliyah itu hilang. Maka memori keburukan nggak perlu diingat-ingat, nggak perlu dibayang-bayangkan. Bisa saja membaca postingan-postingan dari teman-teman yang ngawur, yang macam-macam, ya kan? Nanti terbawa, senang, ketawa sendiri. Terus malah, apalagi kalau ikut komen, oh iya ya, begini dan begitu. Nah, ini hal yang sia-sia. Gak akan mungkin bisa berdakwah. Karena yang salafiyah mungkin hanya dia saja, sementara teman-teman yang lainnya awam semuanya. Atau tidak menutup kemungkinan ada yang hizbi, ya kan, ada yang khawarij, ada yang ini, macam-macam. Dan wanita lemah, kata Nabi SAW, naqisatu aqlin wa din, kurang akal dan kurang agama. Jadi jangan bermudah-mudah, ya. Jadi sebaiknya keluar, jangan ikut grup yang seperti ini. Ya, nggak ada manfaatnya. Tidak akan menambah keimanan. Yang ada justru bisa jadi melemahkan iman, melemahkan semangat thalabul ilmi. Ya. Kemudian bagaimana cara menasehati istri yang malas thalabul ilmi dan selalu menyakiti perasaan suami? Nasihatkan kepadanya bahwa menuntut ilmu adalah perkara yang wajib. Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Ilmu adalah sesuatu yang penting, yang menjadi bekal dalam mengarungi hidup, di mana seseorang dengan ilmu itu bisa beribadah dengan benar, punya keyakinan yang benar, akan terbimbing, akan terarah. Dan dengan ilmu syar'i seorang wanita bisa menjadi wanita yang salihah. Nah, seorang istri bisa menjadi istri yang salihah dengan ilmu. Ingatkan, nasihati dia tentang pentingnya ilmu. Jangan malas-malas. Nah, ingatkan bahwa seorang istri punya kewajiban mendidik anak-anak, melindungi mereka dari segala hal yang buruk. Itu tugas mulia seorang istri, dan tugas itu tidak akan bisa dijalankan dengan baik dan benar kalau dia tidak punya bekal ilmu. Bagaimana bisa menjadi pendidik yang baik kalau dirinya saja tidak memiliki bekal ilmu? Terus apa yang akan dijadikan modal untuk mendidik anaknya. Kemudian seorang istri yang baik, dia akan berusaha untuk tidak menyakiti perasaan suami. Suami juga punya perasaan, sama seperti halnya istri. Kalau istri kan selalu mendengung-dengungkan bahwa dirinya punya perasaan, perasaannya sangat halus. Terus apakah suami tidak punya perasaan? Sama, suami juga punya perasaan. Bukan hanya istri yang ingin selalu bersandar di pundak suami, tapi suami juga sama, ingin bersandar di pundak istrinya, sama. Ya. Jangan selalu ingin diperhatikan oleh suami, sementara istri tidak pernah memperhatikan suami. Ya. Suami itu tidak bisa mengungkapkan perasaan sedihnya dengan air mata, beda dengan istri. Kalau istri mampu menampakkan rasa sedihnya dengan air mata, kalau suami itu enggak. Suami akan tetap terlihat tegar, tersenyum, walaupun sebetulnya hatinya sakit karena dia laki-laki, bukan wanita. Tapi bukan berarti suami tidak punya perasaan. Awas. Punya perasaan, punya rasa dan punya perasaan. Ya. Enak aja suami gak punya perasaan. Punya suami juga. Perlu diperhatikan perasaannya, jangan disakiti. Ya. Jangan disakiti dengan kata-kata, jangan disakiti dengan sikap. Nah. Suami butuh kasih sayang, bukan hanya istri yang butuh kasih sayang. Suami juga sama, butuh kasih sayang. Ya. Dan tidak muluk-muluk bagi suami itu. Sekedar ia rebahan, meletakkan kepalanya di atas paha istrinya, itu sudah Masya Allah senangnya hati suami. Sekedar bisa seperti itu sudah senang. Bukan hanya istri yang ingin dimanja, suami juga sama ingin dimanja. Awas. Ini mas saya istri, istri itu harus dimanja. Loh, suami juga sama pengen dimanja, pengen dimanja sama istrinya. Nah, pengen dihargai segala jerih payahnya. Ya. Bukan dalam rangka minta pamrih, tidak. Suami mencari nafkah itu soal kewajiban. Ya. Tidak dalam rangka mencari pamrih, tidak. Ya. Suami yakin bahwa itu adalah ibadah yang balasannya akan disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu jangan sekali-kali sakiti perasaan suami. Suami itu akan terasa sakit hatinya ketika ia menyuruh sesuatu kepada istrinya, kemudian tidak ditaati. Sakit hatinya. Suami mengatakan kepada istrinya, tolong ambilkan ini misalnya, atau tolong nanti saya disiapkan ini dan itu, saya mau berangkat kerja. Istrinya malah mengatakan, kamu kan bisa sendiri mas, kamu bisa sendiri, saya ini sibuk. Cuma sekedar melipat pakaian saja masa gak bisa sih? Itu kalau sampai didengar kata-kata yang seperti itu oleh suami, sakit hatinya. Asli. Ya. Tidak bohong. Sok aja tanya. Tanya suami masing-masing. Benar gitu mas? Betul. Asli. Sakit. Kalau temannya yang tidak menuruti keinginannya, tidak taat perintahnya sih biasa. Suami punya teman, minta tolong pada temannya, tolong ambilkan ini. Terus temannya merasa keberatan. enggak masalah, hatinya tidak terlalu sakit. Tapi ketika istri yang menampakkan seperti itu, maka sakit hatinya. Nah, suami juga punya hati, sama seperti istri punya hati. Nah, punya hati. Kalau tidak punya hati, enggak akan ada rasa sayang, rasa cinta. Nah, karena itu jangan sakiti perasaan suami. Jadilah sebagai istri yang salihah, istri yang baik, menunaikan hak dan kewajibannya dengan baik. Ya. Taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, berkhidmat dengan sebaik mungkin. Insyaallah kecintaan suami akan semakin bertambah dan berlipat-lipat. Gitu. Tapi tetap kecintaan suami sifatnya terbatas, enggak mutlak. Kenapa? Sebab kecintaan yang mutlak hanya akan diberikan oleh suami kepada Allah Azza wa Jalla. Hal yang harus dicari dan dikejar oleh istri itu hanya satu, apa? Ridha suami. Itu. Kalau suaminya sudah ridha, selamat ini si istri. Selamat si istri. Fi dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Kejar keridhaan suami. Ya. Nah. Ketika dia membangkang, menampakkan kemaksiatan, maka besar dosanya. Karena itu hati-hati. Ya. Apa doanya minta surga Firdaus? Minta surga Firdaus seperti Allahumma inni as'aluka Firdausal A'la misalnya. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga Firdaus yang paling tinggi. Kemudian yang terpenting, lakukan amal saleh, tampakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah. Dan doa agar dijauhkan dari azab Allah banyak, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Memohon kebaikan kepada Allah dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat, dan terlindung dari azab api neraka. Nah, apa sebab-sebab santri menjadi futur? Apakah benar salah satunya salah memilih teman-teman atau bergaul dengan orang-orang yang salah? Nah, ya. Karena as-sahib, sahib, teman itu adalah sosok yang akan selalu menarik. Ya. Kalau temannya baik, pasti akan selalu mengajak, menarik kepada kebaikan. Tapi kalau temannya jelek, pasti akan menarik, mengajak kepada kejelekan. Nah, menjalis janis. Siapa yang berteman dengan seseorang pasti akan terkontaminasi dengan wataknya. Kalau temannya baik, maka jelas akan terkontaminasi dengan kebaikan yang ada pada diri temannya. Kalau temannya jelek, ya pasti akan seperti itu juga keadaannya. Berteman dengan orang-orang yang semangat menuntut ilmu, insya Allah akan selalu tumbuh kesemangatan dalam menuntut ilmu. Jangan berteman dengan mereka-mereka yang malas. Tentu ini akan menimbulkan kemalasan yang sama. Nah,
Bagaimana tanggapan seorang dai yang menyatakan arsy Allah juga nanti hari kiamat akan hancur karena termasuk makhluk? Sudah dijelaskan dari dalil-dalilnya. Nah, di mana arsy akan dipikul oleh 8 malaikat. Ya. Saat makhluk hancur, bumi, gunung, langit. Nah, bagaimana cara bertaubat? Saya pernah memelihara burung, qadarullah, sampai lupa belum dikasih makan dan mati. Apakah termasuk dalam hadis seorang wanita yang disiksa akibat tidak kasih makan kucingnya? Nah, kalau tidak mampu memberi makan hewan piaraan, maka sebaiknya jangan coba-coba memeliharanya. Ya. Karena apapun yang kita pelihara harus diperhatikan dengan baik, termasuk burung. Kalau kita tidak memberinya makan, berarti kita menzaliminya. Tidak boleh menzalimi burung. Bertaubat, istighfar. Nah, dan jangan diulangi kembali. Apa hukum seorang istri yang mengambil sesuatu dari dompet suaminya tanpa izin dari sang suami dan suaminya tidak ridho? Sesuatu di sini umum ya sifatnya, apa yang dimaksud? Nah, kalau yang dimaksud sesuatu yang menjadi hak milik istri, ya wajar. Misalnya kita punya sesuatu milik istri, kita simpan di dompet kita, istri ingin mengambilnya, ya emang itu haknya. Seorang istri perkenankan untuk mengambil sesuatu dari harta milik suaminya kalau suaminya memang dikenal apa? Bakhil, ya kan? Dalam hadis disinggung soal itu. Kalau suaminya bakhil, enggak pernah memberi nafkah padahal ada, enggak masalah bagi istri untuk mengambilnya tanpa sepengetahuan suaminya, sekedar untuk mencukupi kebutuhannya, itu tidak masalah. Nah, adapun jika suaminya tidak seperti itu, suaminya baik, suaminya amanah, suaminya menjaga hak dan kewajibannya, maka ya, istri jika ada satu keperluan kepada suaminya, maka izin terlebih dahulu. Nah, apalagi sesuatu yang memang murni menjadi milik suami, seperti dompet misalnya. Dompet milik suami, istri tidak diperkenankan mengambil sesuatu secara bebas apa yang ada di dompet suaminya. Nah, khawatir nanti misalnya istri mengambil sesuatu yang ternyata itu privasi bagi suaminya. Nah, bagaimana cara agar bisa mencari teman yang baik? Lihat akhlaknya, perhatikan perilaku sehari-harinya, lihat ibadahnya. Nah, lihat bagaimana cara dia bermuamalah. Atau kalau tidak mampu melakukan hal itu, minta arahan kepada orang yang soleh, kepada seorang, masya Allah, kepada seorang alim misalnya. agar ditunjukkan kepada teman yang baik. Nah.
Afwan Ustaz, apakah boleh wudu dalam keadaan telanjang? Jangan kalau di luar kamar mandi. Ya. Jangan. Nah, kalau posisi sedang mandi ya abas. Seperti misalnya mandi janabah kan ada wudunya, ya kan? Dan sebenarnya mandi janabah sekalipun tidak wudu enggak masalah. Loh kenapa? Karena hadas akbar sudah terangkat dengan mandi.
Afwan Ustaz, dulu ana punya tunggakan SPP di pesantren Khawari. Haruskah dibayar atau dibiarkan saja? Ya, berarti antum punya hutang ini masalahnya. Kalau hutang tetap harus ditunaikan. Ya, hutang harus tetap ditunaikan. Nah. Sekalipun kepada orang Khawarij, hutang tetaplah hutang. Jangankan kepada Khawarij, kepada orang kafir asli, kafir murni, kalau kita punya hutang ya harus ditunaikan, diselesaikan. Nah.
Ada tetangga memelihara ayam, setiap harinya dilepas. Hampir setiap hari ayamnya suka buang kotoran di teras rumah tetangganya. Ana pernah mengingatkannya tapi selalu dihiraukan. Apakah ini termasuk kezaliman atau orang yang menyakiti tetangga? Naam. Ya kalau memang sudah dikasih tahu perihal ayamnya tapi tetap tidak menghiraukan, sebenarnya termasuk tidak menghormati hak-hak tetangga. Naam. Dan teras itu mungkin lain kali perlu dibenteng supaya ayam tidak masuk. Adapun ayamnya jangan diapa-apain. Ayam tidak berdosa, tidak bersalah. Jangan kemudian tangkap ayamnya sembelih. Nah, jangan. Yang perlu diingatkan adalah pemiliknya, terus diingatkan sabar. Sabar. Kalau emang tidak punya kandangnya, maka ya kalau perlu kita kasih kandang nih untuk ayam kamu, supaya tidak bebas berkeliaran kemana-mana dan mengganggu apa tetangga.
Bagaimana cara menghilangkan syubhat-syubhat pada seseorang yang datang dari syaitan? Banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Banyak membaca Al-Quran. Duduk bersama dengan orang-orang saleh, menuntut ilmu. Sibukkan dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai hati atau pikiran kosong. Sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ketika kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, maka ini akan membuat kita terhindar dari segala hal yang sia-sia. Nah. Insyaallah sudah jam 9, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.